Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.
Ang gusto kong sabihin sa kanya ay kung maibabalik ko lang yung oras na paalis na siya, hindi ko siya papayagan. Ngayong pumanaw na siya at nire-review ko sa isip ko yung mga nangyari bago siya umalis, parang may mga senyales na kasi na may mangyayari. Para kasing yung instinct ng magulang.
Ama ng teenager na nawala at natagpo ang patay sa Blue Mountains, binigyang pugay ang anak at nagpasalamat sa suporta ng komunidad. Ang buong panayam, pakinggan. Mga grupo sa Pilipinas at Australia nakikipagtulungan sa Australian Federal Police para maaksyonan ang pang-aabuso sa mga bata online. Ang mga hamon na kanilang kinakaharap, tutugan. At sa Healthy Pinoy, alamin ang Nipah virus at dapat ba tayong maalarma sa sakit na dulot nito? Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, apat na malalaking bangko sa Australia ipapatupad na ang bagong pagtaas sa interest rates. Amerikanong rabay na tumulong sa mga nasaktan noong Bondi attack, pinarangalan. At paring Pinoy, itinalagang obispo sa Archdiocese ng Perth. Sa detalye, itinalaga ni Pope Leo XIV ang paring Pinoy na si Father Nelson Po bilang ikalawang auxiliary bishop ng Archdiocese of Perth ayon sa Australian Catholic Bishops Conference. Malugod na tinanggap ni Archbishop Timothy Costello ang appointment at inilarawan si Father Po bilang isang dynamic na pastoral leader para sa simbahang Katoliko. Si Father Nelson Po ay isinilang sa Leyte sa Pilipinas na may malawak na karanasan sa parokya at ospital at nagpahayag ng kababaang loob sa pagtanggap ng bagong tungkulin. Samantala, ipapatupad na ng apat na pinakamalaking bangko sa Australia ang ANZ, NAB, Westpac at Commonwealth Bank ang buong pagtaas ng interest rate na ipinahayag kahapon. Mula sa kalagitnaan ng buwang ito, tatalo ng 25 basis points ang mga singil sa pautang ng mga nasabing bangko. Dahil dito, umakit na sa 3.85% ang official cash rate ng bansa. Ito ay matapos magkaisa ang Monetary Policy Board ng Reserve Bank of Australia o RBA na itaas ang singil bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng inflation. Ito ang kauna-unahang pagtaas ng interest rate sa loob ng higit 2 taon at nagbabala na rin ang mga ekonomista na posibleng sundan pa ito ng ikalawang pagtaas sa mga susunod na buwan. Aminado naman si RBA Governor Michelle Bullock na mabigat ito para sa mga may-ari ng bahay na nagbabayad ng mortgage. Ngunit sinikap nitong paalaman ang publiko na huwag magpanik sa kabila ng tumataas na pangamba sa ekonomiya.
This interest rate rise sort of comes across quite negatively. We're actually in a really good position. The labor market is really strong. That is, you know, and domestic demand is recovery. These are good things, but it's just that we're supply constrained, and we think we're even a little more constrained than we thought back a little while ago. So, yes, the strategy still is try to bring the economy back into balance and the labor market back into balance without overshooting.
Maingat na tinanggap ng koalisyon ng 11 grupo para sa may mga kapansanan ang 3 buwang pagkaantala ng Thriving Kids Program. Mula sa original na schedule, ililipat simula ang programa sa buwan ng Oktubre. Ayon sa grupo, dapat gamitin ang panahong ito upang bumuo ng isang foundational support system na magiging katuwang ng NDIS sa buong bansa. Layunin ng Thriving Kids Program na paigtingin ang papel ng bawat estado sa pagbibigay ng serbisyo para sa mga batang may mild to moderate autism o developmental delays. Ayon kay Sadiksa Dulal mula sa National Ethnic Disability Alliance, naging napakahirap ng kawalan ng katiyakan para sa mga pamilyang may iba't ibang pinagmulan o kultura.
Is not just navigating disability systems. They're doing so across language barriers, cultural differences, and how disability is understood. And they do this often with limited prior knowledge of available support. So when information isn't available in community languages, or when co-design does not actively engage diverse communities, or when workforce training does not include cultural competency, these families fall through the gaps. And this is where we feel the delay must be used to build equity into the foundations.
Sa ibang balita, inihayag ng punong ministro na plano nitong makipagpulong sa mga commissioner ng Federal at Western Australia Police kaugnay ng di umano'y pagkatangkang bombahin ang Invasion Day rally sa Perth. Isang 31 taong gulang na lalaki ang kinasuhan matapos maghagis ng isang device na naglalaman ng mga paputok na kemikal sa kalipunan ng mga tao. Natuklasan ding may mga nakakabit na pako at mga metal ball bearings sa labas na bahagi nito. Binanggit ni Prime Minister Anthony Albanese ang nasabing pag-atake sa protesta ng mga Aboriginal matapos siyang tanungin kung maglalaan ba ng pondo ang gobyerno para sa isang national anti-racism framework.
That was a very serious incident that is being looked at, being designated to be an act of terrorism, and the authorities are looking at that indeed, and having been received a preliminary briefing, I think it is quite extraordinary that there wasn't a much more serious consequences of what occurred there in Perth.
Samantala, pinarangalan na ang isang American rabbi na nasugatan habang tumutulong sa mga biktima ng pag-atake sa Bondi. Kahapon, tinanggap ng 21 taong gulang na si Rabbi Label Lazaroff ang key to the city at isang lifetime beach parking permit mula sa Waverly Council. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa insidente ng pamamaril sa Bondi Beach noong 14 ng Disyembre kung saan tumutulong si Lazaroff sa isang pagdiriwang ng hanuka. Hindi nagkatubili ang rabbi na tumakbo upang tulungan ng sugatang si Scott Dyson. Ginamit pa niya ang kanyang sariling damit upang patigilin ang pag-agos ng dugo bago siya mismo nabaril sa tiyan at hita. Sa kanyang pahayag matapos ang seremonya, pinuri ni Lazaroff ang matinding pagkakaisa at suporta ng komunidad.
The unity and strength that the entire community and the entire city has shown has been incredible, and it's amazing, and it's something that and spreading acts of goodness and kindness and spreading light and doing good deeds and for those who have passed and in honor of those that should have a full recovery. It's truly an amazing thing to see, and it's not something you see everywhere.
Humingi ng briefing ang New South Wales Teachers Federation mula sa gobyerno ng estado kaugnay ng planong baguhin ang codes of conduct upang umalinsunod sa mga bagong batas laban sa hate speech. Sa isang pahayag, sinabi ng Mins government na ang mga pagbabagong ito ay susunod sa kontrobersyal na hate speech laws ng Commonwealth at magsisilbing dagdag sa mga kasalukuyang panukalang batas ng estado. Tinawag namang magandang hakbang ng Independent Education Union of Australia, New South Wales at ACT ang nasabing plano. Ngunit maghahain din sila ng kahilingan para sa isang briefing upang mabatid ang mga detalye ng proposisyon. Ayon naman kay Secretary Carol Matthews, bagaman lumalabas na limitado lamang ang pagbabago sa aspeto ng relihiyon o lahi, posibleng suportahan ng sektor ng mga pribadong paaralan ang mas malawak pang definisyon nito.
In most cases, maybe not all schools and all employees, but I would think in the vast majority of cases, hate speech against gay people, for example, would be regarded as unacceptable in almost all school environments. So I think our members would be comfortable with that. But in saying that, I think there would not be a difficulty with the current proposed changes either, even though those other areas haven't been addressed.
Nagbabala ang Race Discrimination Commissioner na ang madalas na paggamit ng mga politiko ng katagang social cohesion ay nagpapahina sa pag-unlad tungo sa pagkakaisa ng lipunan. Ayon kay Giridharan Sivaraman, ginagamit ang nasabing parirala bilang code para sa assimilation o pakikibagay at upang iwasan ang pag-uusap tungkol sa problema ng racism. Anya, mahirap pa rin para sa mga Australian ang talakayin ng mga isyu na ito. Binigyan din ni Ginoong Sivaraman na ang mga taong naglalantad ng racism ay mas pinag-iinitan pa kaysa sa mga mismong gumagawa ng diskriminasyon. Batay sa mga ulat, ginamit ni Prime Minister Anthony Albanese ang terminong social cohesion ng higit 35 beses sa kanyang mga talumpati mula noong trahedya sa Bondi noong Disyembre. Samantala, ginamit naman ito ni Opposition Leader Susan Lee ng hindi bababa sa 24 na beses mula nang maupo siya sa pwesto noong Mayo ng nakaraang taon. Samantala, sa lagay naman ng panahon, sa Perth magiging maaraw na may temperaturang 33 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 32. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap at 32. Habang sa Hobart, bahagyang maulap na 27. Maaraw naman sa Canberra na may 33 degrees. Gayon din sa Sydney at 29. Maulap naman sa Brisbane at 28. Habang sa Darwin, makakaranas ng mga pag-ulan at thunderstorm na may temperaturang 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Narinig mo na ba ang salitang concession sa Australia na madalas tumutukoy sa discount o bawas presyo na ibinibigay ng gobyerno para sa mga kwalipikadong tao? Ang concession ay tulong pinansyal para mapagaan ang gasto sa araw-araw, lalo na sa kuryente, tubig, transportasyon, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Karaniwan itong ibinibigay sa mga may hawak ng concession card tulad ng pensioner concession card, healthcare card o seniors card ayon sa website ng Services Australia. Halimbawa, kung may concession ka, pwede kang makakuha ng mas murang pamasahe sa tren at bus, diskwento sa regulatory bills, at minsan mas mababang bayad sa gamot sa ilalim ng PBS o Pharmaceutical Benefit Scheme. Para sa ilan, malaking tulong ang concession, lalo na sa mga pensioner, estudyante at pamilyang may limitadong kita. Nakakatulong itong panatilihing abot-kayang pamumuhay sa gitna ng pagtaas ng cost of living. Pero hindi lahat ay otomatikong sakop. Kailangan pa rin mag-apply, magpakita ng tamang dokumento at siguraduhin updated ang iyong card para tuloy-tuloy ang benepisyo. Kaya mahalagang alamin kung kwalipikado ka at kung anong uri ng konsesyon na maaari mong makuha sa iyong estado o teritoryo.
Alam mo ba kung sino ang alam mo ba na ang buwan?
Isang Filipino-Australian teenager ang nawala ng dalawang araw at natagpuan na lamang patay sa Blue Mountains noong Huwebes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Andre Marquez, 16 anyos na nag-camping at hiking kasama ang isang kaibigan. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya habang nagdadalamhati ang pamilya. Sa panayam ng SBS Filipino, ikinuwento ng ama ng binatilyo na si Rafael Marquez ang nangyari at pinasalamatan ng komunidad at mga kaibigan na sumusuporta at bumuo pa ng fundraising para sa alala ni Andre.
Magandang araw sa iyo, Rafael, at maraming salamat sa pagsama ngayong araw.
Magandang araw.
Gusto kong matanong sa iyo, Rafael, ano yung naramdaman mo nung unang nabalitaan mo yung nangyari sa iyong anak?
Yung unang nabalitaan namin, tumawag yung tatay nung isang bata na trigger yung emergency beacon. So, ibig niyang sabihin, baka may nangyari kaya na-trigger yon. So, may emergency. Ang una kong reaction is medyo concerned, syempre. Pero hindi ako nagpanic kasi alam ko naman na yung parehong bata ay trained at merong silang skills sa hiking and camping and bushwalking. Kumbaga, alam nila yung gagawin. Meron silang training dyan eh. Kasi yun ang turo sa kanila. Pareho silang may experience din. Marami silang experience sa ganyan, kahit na bata pa sila. Siyempre, concerned pero hindi panic. Also, kasi may confidence naman ako at tiwala sa rescue party ng New South Wales Police. Nung na-trigger yon yung emergency beacon, na-organize na kagad yung helicopter and yung ground crew para maghanap do sa search area.
Kailan mo nalaman yung balita na yun nga pumanaw na si Andre?
Yung balita na pumanaw na siya is ano na, Huwebes ng hapon, na? Huwebes alas 5, na nagpunta yung police representative dito sa bahay at naka full dress uniform siya. So, alam ko na na pagka ganun, bad news ang ibibigay. At yun na nga, binigay niya sa amin na nakita na si Andre, pero unfortunately, deceased na siya.
Nung panahon na yun, ano yung naramdaman mo ng asawa mo at ng buong pamilya?
Siyempre, kami ay shocked. Na nagulat kami, nalungkot, siyempre, and devastated. Talagang ano, hindi ma-describe yung sakit sa kalooban ng isang magulang na mawala ng anak. Yun ang pinakamatinding, sa tingin ko, pinakamatinding paghihirap ng isang parent, isang magulang.
Sa ngayon, ano na ang estado? Nabanggit mo nagkakaroon pa ng investigation ngayon ng pulisya sa pangyayari?
Tuloy ang investigation niya kasi walang naka-witness kay Andre mamatay. Namatay siya na nag-iisa. Kaya yun lang ang kinalulungkot ko talaga. Ang iniisip ko lang yung kung anong pinagdaanan niya on the last pinakahuli niyang mga sandali na baka natakot siya maraming sakit sa katawan, hindi natin alam. So ang investigasyon ay from the medical coroner or medical examiner, forensics. So wala pang balita kung anong nahanap nila, pero lahat ng testing inauthorize ko. Sabi ko gawin nila lahat ng testing para malaman ng sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang ano kasi, during the day na missing siya, reported missing, pagkatapos ng ilang oras, o 6 na oras after being reported missing, doon na kami naging nag-aalala lalo kasi konti na lang yung mga updates galing sa police. Pa ano na lang, every few hours na lang yung updates. Ibig sabihin, wala silang nakikita during that time na marami silang pinadalang resources doon. Nakita mo naman sa ibang news outlets, limang klaseng helicopter pinadala doon na may thermal imaging cameras para makadetect ng body heat down the valley. Pero unfortunately, during the 2 days of searching, wala silang nakita ang nakita lang ang siguro ground crew yata yung nakakita nung ano sa katawan ni Andre.
Yung panahon ng dalawang araw na paghahanap, ano yung pakiramdam ng pamilya niyo? Ikaw ba nawawalan, dumating ba yung punto na nawawalan din ng pag-asa?
Hindi kami nawalan ng pag-asa, pero syempre na nangangamba ng gusto. Kahit sino namang magulang, alam nilang ibig namin sabihin na sobrang pag-alala, pangangamba, at di makatulog, syempre, dahil sa sobrang worry. Parang yung pakiramdam mo na para kang magkakasakit na ano, hindi mo maintindihan yung kanya, yung feeling. Para kang helpless, wala kang magawa. Ang gusto ko sana noon ay magpunta doon sa site at during the night para mag-search din. Pero ang advice ng police ay huwag kong gawin kasi magiging liability lang ako. Baka ako pa yung kailangan ni rescue pagka nangyari yung ganun. So very bad idea magpunta doon during the night.
Kung nasa harap mo si Andre ngayon, Rafael, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
Ang gusto kong sabihin sa kanya ay kung maibabalik ko lang yung oras na paalis na siya, hindi ko siya papayagan. Kasi ngayong pumanaw na siya at nire-review ko sa isip ko yung mga nangyari bago siya umalis, parang may mga senyales na kasi na may mangyayari. Para kasing yung instinct ng magulang. Instinct ng magulang is protektahan yung kanyang anak, siyempre. Pero sa tingin ng bata yun, masyado mo siyang binabantayan o minamicromanage. Pero at that time, alam ko naman na handa siya. Handa yung gamit niya, alam niya yung gagawin niya, alam niya yung mga survival skills. Kaya may tiwala naman ako sa kanya na magiging okay. Confident ako sa kanyang training and skills na mag-hiking. At yung isang bata ay ganun din. Ganun din yung isang bata. Marami rin trained din siya and may skills sa ganyang mga bagay. Pero ang gusto ko sanang sabihin sa kanya, huwag ka lang umalis kasi dalawa lang kayo. Dapat kasi apat sila. Pero dahil school holidays, nag-overseas yung dalawang kasama. So, naging dalawa lang sila. Pero yung itong trip na to, matagal na nilang pinlano ito. Hindi accurate yung ibang news reports sa ibang channel na hindi sila handa, na hindi nila pinlanong mabuti, na naubusan sila ng tubig. Mali lahat yun. Hindi tama lahat yun. Ang facts is, handa sila. May pagkain sila for 4 days. 4 days yung pagkain nila at saka tubig. Meron silang mapa, meron silang compass, sleeping bag, tent. Kompleto yung gamit nila. Ang kulang lang kay Andre is yung beacon. Kasi yung isang bata, meron siyang PLB, personal locator beacon. Kung meron lang sana si Andre noon at that time, yun sanang nagkaroon ng ang sasagip sa kanya, sa tingin ko. At that time, hindi ko alam na hindi niya dala kasi alam naman niya na pwede kang mag-hire nun sa ranger doon sa national park. Pero siguro dahil yung kaibigan niya ay meron ng ganon, kampante na siya na, at kami rin, kampante na kami na magiging okay lang sila. Kasi si Andre meron naman siyang tracking sa phone, kaya ang feeling namin nun, okay lang. Kasi yung unang araw nila and unang gabi, okay lang sila. Nag-camping sila sa Mount Hay, sa summit. Yun yung ibabaw ng bundok. Nakapag-communicate kami sa kanila. Walang problema. Masaya yung mga bata. Nagluto sila ng kanilang dinner. Yeah, masaya. Nagpadala ng mga picture. Wala silang sinabi na nasaktan sila or nagkasakit. Walang issues. Ang naging issue lang talaga ay kinabukasan, Wednesday morning, nag-send ng message na si Andre, nag-send siya ng message, good morning family, I'm happy, we're doing good. Ang sabi niya, bababa sila sa valley para hanapin yung ilog. Unfortunately, pag bumaba ka doon, mawala yung mobile phone signal. So, ganun na nga nangyari. Magmula noon, hindi na namin sila nakausap.
Ngayon, Rafael, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Halimbawa, siya'y nasa harapan mo ngayon at may pagkakataon ka pang sabihin yung maaaring mga hindi nasabi nung siya'y nabubuhay pa.
Ang masasabi ko sa kanya ngayon humihingi ako sa kanya ng paumanhin na nangyari itong ganito. Kung kaya ko lang makipagpalit ako ng pwesto sa kanya. Kasi bata pa siya eh. Sana ako na lang ang nandun. Meron din kasing, siyempre sa isip ko, tulad nga nung nasabi ko kanina, sana hindi ko na lang pinayagan. Yun na nga. Sana hindi ko na talaga pinayagan at gusto kong mag-sorry sa kanya at nagdusa siya ng ganun. Marami pang hindi alam kung bakit nangyari. Under investigation pa yan. Under investigation pa. Hindi. Mm-hmm. Pero talagang naawa ako sa kanya. Naawa ako sa anak po na nakita siya sa batis o sa creek na face down, no? Nakadapa. Na-imagine ko lang kung anong iniisip niya that time. Gusto kong mag-sorry, anak. Nagdusa ka ng ganyan. Kung kaya ko lang makipagpalit sa iyo. Ganun ang sasabihin.
Nabanggit mo na yun nga na mahilig sa Air Force ka. Si Andre ba ang pangarap niya ay maging bahagi ng Air Force o ng military? O meron siyang ibang pangarap?
Ang kanyang career choice talaga is Air Force pilot. So, and lastly, ang sabi niya sa akin before, ang sabi niya sa amin ng mama niya, kung hindi mag-workout lahat yun, gusto niya maging pare, Catholic priest. Yun ang kanyang very last choice kasi very religious din si Andre. Nagbabasa ng Bible yan. Nagbabasa ng prayer book araw-araw. Nagli-lead ng rosary.
Ngayon, moving forward, kayo ay nag-set up din ng GoFundMe page para kay Andre. Pwede mo bang banggitin kung tungkol saan ito at para saan yung GoFundMe page para kay Andre?
Okay, so yung GoFundMe page ay sinet up ng kanyang mga kaibigan. Hindi namin alam yun eh. Nabigyan lang kami ng notice pagkatapos ng ilang oras. Kasi yun nga nabanggit ko, mahal na mahal siya ng mga kaibigan niya. Ang GoFundMe page ay tribute kay Andre from family and friends na may mga description doon kung yung buhay ni Andre, yung kanyang dreams, aspirations, at yung kanyang goals, at yung mga kung paano siya nakatulong sa kanyang mga kaibigan. Maraming sentiments, good sentiments towards Andre. Talagang kasi dahil very friendly nga siya at outgoing, talagang maraming nagmamahal doon kay sa anak ko si Andre.
Mm-hmm. So yung GoFundMe page ay binuunang mga kaibigan at mga lang pamilya. Ngayon, parang ilan na lang mga panghuling tanong na lang sa'yo. Paano naman ngayon yung family, Rafael? Alam ko na matapos ito, kailangan siyang ilibing at magkaroon ng mga funeral service. Paano hinaharap ng buong pamilya ninyo ang paganapan na ito?
Marami namang tumutulong sa amin. Isa na nga yung ating prayer group na BNP, banal na pag-aaral, as malaking tulong sila kasi nakatulong sila sa aming pasyam o yung 9-day prayer for the dead. Nagdadala sila ng pagkain. Siyempre, pagkatapos noon, nakatulong sila sa pag-console sa amin at sa mga kapamilya namin.
Maraming salamat sa pagbahagi ng itong panayam nito, Rafael, at sa oras mo din.
Okay lang. Walang problema. Walang naman.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin pong yung kapiling. Patuloy po ang magsisikap ng International Justice Mission sa Pilipinas at Australia, katuwang po ang Australian Federal Police at iba pang ahensya upang palakasin ang kamalayan ng publiko laban po sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Gayunpaman, patuloy po na hinaharap ng bansa mga hamon tulad ng kahirapan, digital access na nagagamit sa maling paraan at mababang report rate dahil sa stigma. Alamin po natin ang kabuuan ng ulat mula kay Edinel Magtibay.
Ito yung collaboration na international kasi may demand tayo dito sa Australia, tayo yung demand side. Nandito galing yung nagdi-demand ng klase ng exploitation or abuse. So ang binibiktima ay sadly yung gustong-gusto nila sa o yung mga batang Pilipino, o yung ganun. Maraming factors yan. Pero yun nga, na sa patuloy at pagpapalakas pa ng ano, yung mga senior ko na rescue operations sa successful, part yung Australian agencies dyan. And dito, talagang nakikipagtulungan sa mga nasa government leaders. Kaya papasalamat kami sa magandang samahan at patuloy pa tayo na magtulungan. Oo.
Sa gitna ng lumalalang problema ng online sexual exploitation ng mga bata sa Pilipinas, patuloy ang pagtutulungan ng International Justice Mission at Australian Federal Police upang sugpuin ang krimeng ito. Sa pamamagitan ng Philippine Internet Crimes Against Children Center, isang task force na binuo ng AFP, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang international agencies, 72 bata na ang nailigtas mula sa kapahamakan ng mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling hamon ang pagprotekta sa mga batang Pilipino mula sa online predators. Ayon kay Gigi Tupas, Senior Lead for Engagement ng International Justice Mission Australia, isang non-government organization na nakatuon sa pagprotekta sa mga vulnerable individuals laban sa karahasan at pananamantala, kabilang ang mga Australian sa mga pangunahing sangkot at offenders o gumagawa ng pang-aabuso.
Sa Pilipinas po kasi, according po sa study na ginawa po ng IJM together with the Nottingham Rights Lab at iba pa nating partners, global and local po, na the scale of harm study revealed po na noong 2022 lang po, malapit, umigit kumulang sa kalahating milyon na batang Pilipino ang na-traffic po para po sila ay magamit para makagawa ng child sexual exploitation material. Napaka-importante po kasi ng Pilipinas at Australia sa usapin na ito. Kaya din po ako nandito, kaya may IJM din dito sa Australia. Kasi po, ang tanong, sino bang nagbibiktima niyang mga batang Pilipino or kabataang Pilipino, saan galing? According po sa study, yung mga nasa top 3 po, US po, UK, and then sadly nga po, Australia. Pero sabi ko nga, hindi siya hopeless na usapan. It is not a hopeless na laban kasi maigting po ang pagtutulungan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno po ng Australia at ng International Justice Mission, 10 ng mga partners na nasa anti-trafficking work. Kaya naman po na may successful na rescue operations, may mga arrest na rin po and convictions. And most of all, kaya po ako din umuo sa imbitasyon na to kasi napaka-importante po na malaman ng mga magulang dito sa Australia at sa Pilipinas na ano po, yung mga anak natin, kailangan po nating ma-involve para po sila ay safe from online harm kasi nasa internet sila. sila po yung tinatarget ng karamihan ng mga pedophiles online.
Sa datos ng AFP, sa mga nakaraang taon, 13 Australiano ang naaresto at nakasuhan dahil sa pagbabayad sa live stream na pang-abuso sa mga batang Pilipino at sa direktang pag-uutos ng mga mahalay na gawaing ito mula sa kanilang mga tahanan sa Australia. Ang mga transaksyon ay kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng online platform at financial services. Bagaman may mga umiiral na batas sa Pilipinas laban sa human trafficking at pang-aabuso ng mga kabataan, malaking tulong ayon kay Ms. Tupas kung magkakaroon din ng aksyon ng mga tech companies para palakasin ang proteksyon ng mga bata.
Yung gusto kong hikayate na maging mas supportive pa tayo sa e-safety commissioner natin dito. Ang ganda po nung hangarin nung ano na yun eh, na yung responsibilidad dun po sa tech platforms na mismo sa platform nila maipapangako nila or gawa nila ng paraan na pag ginagamit yung platform nila ng mga bata at kabataan, ligtas sila. Kasi posible po yun yung safety by design. And we can talk more about this. Meron kaming subject matter expert na pupunta dito sa Marso. Kasi ito na yung isang kailangan nating magtulungan na yung mga online platforms. Gawin din yung makipagtulungan sa kanila na maging accountable na sa kanila na hindi nagagamit yung platforms nila na ma-exploit yung mga bata or kabataan.
Ikinagalak din niya ang bagong batas sa Australia na social media ban para sa mga under 16 years old na ipinatupad nitong December 2025.
Sa ang Pilipinas po, isa tayo sa mga bansa na malakas yung ating anti-trafficking laws. Anti-trafficking in persons law, and then meron tayong law on child sexual abuse exploitation material or sa eksesae, mga haba po ng mga ano no. So ito connected to lahat on keeping the children safe. Yung hakbang po ng Australia na protektahan yung mga bata, minor de edad, kasi mga bata po yan, maganda po siyang hakbang. Paglalakas po yung batas nyo dito, mapoprotektahan din po kasi yung mga mga kabataan or batang Pilipino sa atin. Ibang usapin yun, pero sa ngayon, gusto kong hikayatin tayong lahat, no? Magulang, lolo, lola, tito, tita, guardian o parent figure or advocates for sa mga bata at kabataan na kailangan nating maging involved sa safety and protection nila. At hinihikayat din natin, again, sa mga magulang, sa mga gusto kong i-encourage na kung hindi nyo po alam yung tungkol dito sa online sexual exploitation of children, pwede nyo pong tingnan yung ijm.org.ph na mga updates doon, and then ijm.org.au dito po sa Australia. At kami po ay ready makipag-usap, makipagtulungan, at gusto ko kayong imbitahin maging freedom partner at maging part ng network ng mga advocates na gusto natin protektahan yung mga bata at kabataan. No?
Samantala, sa patuloy na pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children sa Pilipinas, namahagi ang Australian Federal Police ng mga pambatang picture book sa mahigit 57,000 na primary schools sa bansa. Pinamagatan itong mga batang cyber smart ay cyber safe. Ayon kay AFP Commander Helen Schneider, layunin nitong mapalakas ang kamalayan ng mga kabataan, magulang at komunidad.
We chose the Philippines to culturally adapt and translate Jack Changes the Game into Cyber Smart Kids Are Cyber Safe, because unfortunately there are a high number of reports that go to the Philippines from the National Centre for Missing and Exploited Children. We also know that child protection is a top priority for the Philippines government, and that law enforcement there have really strong legal frameworks for tackling this crime type.
Inaasahan naman ang mas malawakang kampanya ng organisasyon ngayong Marso laban sa pang-aabuso sa mga kabataan. Umaasa silang saan mang bahagi ng mundo ay makikiisa ang mga mamamayan sa layunin na matukoy, mailigtas at masuportahan ang mga batang biktima ng online exploitation. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinal Magtibay, sa ulat na yan. Kaya po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa Pilipinas o kahit nasa Australia at may nalaman pong mga nagaganap nga na online sexual exploitation sa mga kabataan. Sa Pilipinas po, maaari kayong tumawa o humingi ng tulong o mag-report sa Philippine National Police Women and Children Protection Center. Meron po silang 24/7 na official Facebook page kung saan maaari nyo pong i-report yung mga insidente ng pang-abuso, trafficking at online sexual exploitation sa mga kabataan. Sa mga nasa Australia naman po, maaari kayong mag-report online ng mga child sexual abuse at yung mga kabilang po dyan yung may-ari ng mga child sexual abuse material. Pwede nyo pong kontakin ang Australian Center to Counter Child Exploitation. At meron po nung report abuse button na pwede ninyong iulat o mag-report nga. At ganun din sa mga illegal content naman, kabilang din yung online child sexual exploitation and abuse material, pwede rin kayong mag-ulat sa eSafety Commission. Samantala, sa ating pagbabalik sa Healthy Pinoy, alamin natin ang Nipah virus. Sa pagbabalik yan ng SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Matapos pumutok ang balita tungkol sa outbreak ng Nipah virus sa India nitong katapusan ng Enero, naghahanda po ang buong mundo kabilang na dyan ang Pilipinas at Australia para hindi kumalat ang infeksyon. Pero ano nga ba ang Nipah virus at dapat ba tayong maalarma sa sakit na dulot nito? Ang buong ulat sa Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Pinoy. Dalawang kaso ng Nipah virus ang nakumpirma sa West Bengal, India at mahigit 190 katao ang na-quarantine. Dahil dito, nagpatupad ng mahigpit na airport screening ang ilang bansa sa Asia. Wala pa ring bakuna o tiyak na lunas laban sa naturang virus. Kaya sa episode ng Healthy Pinoy, hihimayin natin kasama ang mga eksperto kung paano maiwasan ang posibleng pagkalat ng impeksyon.
Double ingat kasi may mga bata kami. We don't want them to jeopardize yung, alam mo, yung mga bata sa virus.
Ganito na lang ang pag-iingat sa kanyang buong pamilya, si Diane Pajarillo, isang nurse sa estado ng Victoria ng higit isang dekada. Kwento niya, dahil frontliner din sila ng kanyang asawa, lalo na noong panahon ng COVID-19. Marami silang natutunan sa karanasang iyon, kaya mula noon hindi sila nagpapakampante. Lalo't Napabalita na naman ang tungkol sa outbreak ng Nipah virus sa India.
So we've been always practicing infection controls. Basta yung shoes namin, work shoes, stays outside, never go inside. Tapos we also wipe them with Clinel wipes or antibacterial wipes. Tapos yung clothes namin, so we go to work with our scrub suit. Tapos bago matapos yung shift, magpapalit kami ng pambahay o ng pang-uwi. So yung scrub suit nasa plastic yun. Tapos it goes straight to our laundry. It's washed separately with disinfectant. So ganun yung mga protocols ko. Tapos we always practice good hand hygiene, like washing your hands. Tapos I think aeration, yung bahay, kailangan meron kang good air, fresh air coming in and out. Tapos sunlight, kasi naturally it kills the, alam mo yung bacteria sa na hindi natin nakikita, actually yung UV light coming from the sun.
Bilang nurse, siniguro din nilang kahit papaano'y hindi humina ang kanilang immune system.
We have to keep our immune system, you know. Kaya yun yung sinasabi ko kay Bong, mag-alaga din siya sa immune system niya. Sa di na tayo bumabata, so alam mo yung mga blood pressure, mga cholesterol, diet. So we try to stay healthy.
Kinumpirma ng mga eksperto na 2 kaso ng nakamamatay na Nipah virus sa estado ng West Bengal sa India mula pa noong Disyembre 2025. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang bahagi ng Asia, kung saan ang ilang bansa, kabilang ang Malaysia, Thailand at Nepal, ang naghigpit ng airport screenings upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ayon kay Dr. Subarna Goswami ng Darjeeling Tuberculosis Hospital, patuloy na tinutunton, sinusuri at inilalagay sa quarantine ng mga otoridad sa India ang lahat ng mga taong nakasalamuha ng mga kumpirmadong kaso.
So far, only 2 patients have tested positive. The remaining contacts, around 190 to 200 of them, have been quarantined, and those who showed symptoms have also been tested. They also tested negative apart from these 2 patients. No one else has tested positive yet.
Ang Nipah virus ay isang rare o bihirang viral infection na kadalasang naipapasa mula sa nahawaang hayop, lalo na ang mga fruit bat, patungo sa tao na maaaring magdulot ng lagnat, sakit ng ulo, hirap sa paghinga at hanggang sa pamamaga ng utak. Ayon sa World Health Organization o WHO, may fatality rate ang virus na nasa pagitan ng 40-75%. Depende sa local healthcare system para sa maagang pagtukoy at management. Sinasabi naman ni Dr. Goswami na nakakabahala ang mga kumpirmadong kaso sa India, lalo na't wala pang bakuna o napatunayang lunas laban sa Nipah virus.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are 3 reasons for this. First, there's no cure for it, there's no specific treatment, and no medicine works. Secondly, there's no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Ayon kay Dr. Sayan Chakraborty, infectious diseases consultant sa Manipal Hospital sa Kolkata, Silangang, India, delikado ang virus dahil maaari itong kumalat sa utak.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into pneumonia-like conditions. There is difficulty in breathing. Then, gradually, the infection spreads to the brain, which reduces the senses of the patient. Eventually, the patient goes into a coma.
Kinumpirma din ni Paul Hunter, isang medicine professor sa Norwich Medical School, mabilis na lumalala ang mga sintomas kapag naapektuhan na ng virus ang utak.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And when you get a encephalitis, you start feeling very unwell, you have a high fever, you have very severe headaches, and you can have photophobia where the light hurts your eyes.
Karamihan sa mga pasyenteng nakaligtas sa encephalitis o encephalitis ay ganap na gumagaling. Ngunit ayon sa WHO, tinatayang 20% dito ang nagkakaroon ng pangmatagalang problema sa nervous system, kabilang ang seizure at pagbabago sa personalidad. Unang natukoy ang Nipah virus sa Malaysia noong 1999 at mula noon ay nagkaroon ng paulit-ulit ngunit maliliit na outbreak, karamihan sa Bangladesh, habang paminsan-minsan naman sa India. Batay sa datos ng Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 750 na nakaso ang naitala mula noong 1999 hanggang Disyembre ng nakaraang taon at 415 sa 750 na taong natamaan ng virus ang nasawi. Bagamat maaari itong maipasa mula sa tao o person to person, sinabi ni Professor Hunter na hindi madaling kumalat ang virus, kaya kadalasang kontrolado ang mga outbreak.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly close contact, you know, typically when you're caring for somebody who's quite ill. But it must be said there's not a huge amount of evidence on which to base a lot of these judgments.
Nang unang matukoy ang Nipah virus sa Malaysia, karamihan sa mga kaso ay kumalat sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga may sakit na baboy. Pero simula noon, mas karaniwan na itong naipapasa sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa pangunahing host nito. Ito ay ang fruit bat, ayon sa mga siyentipiko. Dagdag pa ng World Health Organization, ang pagkain ng prutas o produktong prutas na kontaminado ng ihi o laway ng nahawaang fruit bat ang itinuturing na pinagmumula ng impeksyon. Sinabi ni Professor Hunter na dahil dito, may mga simpleng pag-iingat na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkahawa ng tao sa virus.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats. Don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses.
Bagamat sa kasulukuyan ay walang aprobadong bakuna uluna sa Nipah virus, ilang vaccine candidates ang kasalukuyang sinusubok o nasa testing phase, kabilang ang isa sa binuo ng mga siyentipiko ng Oxford University na nakibahagi rin sa paggawa ng isa sa mga bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Professor Hunter na mapanganib ang Nipah at maraming namamatay, ngunit hindi pa ito madaling kumalat sa tao, kaya't maliit ang tsansa nitong kumalat sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi niya na ang mahabang incubation period ng virus na ang ilan ay umaabot sa 45 araw sa kamakitaan ng sintomas, kaya maaaring magdulot ng hamon sa pagsubaybay o tracking movement, kaya mahirap din itong matukoy sa early stage ng impeksyon.
It's about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports if you've got a disease that's got 2 weeks incubation period for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection. There's no way you can pick it up.
Dahil sa malaking banta ng Nipah virus at bilang pag-iingat, hinigpitan ng ilang bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas, ang pagpapatupad ng proactive measures sa mga borders. Kasama rito ang on-arrival thermal scanning, trained observations at mahusay na pagsusuri ng online health declarations. Inatasan din ang Department of Health at Bureau of Quarantine na palakasin ang surveillance laban sa Nipah at iba pang nakakahawang sakit. At tiyakin na nakaugnay ito sa health protocols ayon sa pinakahuling ulat ng World Health Organization. Sa website ng Smart Traveler nitong katapusan ng Enero, naglabas ng travel advisory ang Australian government para sa pagbiyahe sa Bangladesh. Ayon dito, i-reconsider ang paglalakbay at tiyaking alam ang mga panganib, safety measures, lokal na batas at emergency contacts bago bumiyahe. Kinumpirma naman ni Australian Health Minister Mark Butler na mahigpit nilang binabantayan ang outbreak sa India at sa mga karatig na bansa.
like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India, with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
Healthy Pinoy.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan. Kaya naman mag-ingat pa rin yung mga kababayan natin, lalo na sa mga iba't ibang klase ng sakit, maliban dun sa Nipah, bagaman hindi pa ito kumpirmado sa iba dito sa Australia o sa Pilipinas. Pero mabuti pa din na mag-ingat tayo. Baro niyo pong balikan ang ulat ni Sheila Joy Labrador tungkol sa Healthy Pinoy. Ganyan din ang mga iba pang tampo kanina, katulad ng ulat ni Edenel Magtibay tungkol sa online child sexual abuse, at ganyan din ang ating panayam sa ama ng isang binatilyong nawala at nasawi dyan sa Blue Mountains. Ngayon din, ang mga balita ngayong araw, available po yan sa sbs.com.au/Filipino, at syempre pa mapapakinggan din sa SBS Audio app. Pag-download na kayo, libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. Dahil sa mga streaming platform din ang SBS Filipino, pwede nyo i-follow sa Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast. Samantala, natapos naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon, araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.